حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي أم ماذا كنتم تعملون
Até que, quando lá chegarem, ele Alá dirá: Vocês negaram meus versículos sem terem real conhecimento sobre eles? Ou o que vocês estavam fazendo?